Tak, vy jste to teda už viděli, nebo to máte stažený. Takže, jak jsem řekla, budeme se věnovat čistě filozofům z 20. století už teďkon. Ty filozofové převážně patří, jako jsou to převážně kontinentální filozofové, tedy jako evropští. Máme tam tu Hannu Arendtovou, která patří k té angloamerické filozofii. To nás nemusí jakoby nějak trápit. Důležitý je, že v tom 20. století se samozřejmě jak s tím, jak postupují instituce, jak se mění ekonomika, všechno možné a rostou školy, tak ta filozofie jako značně nabujela, jako rozbujela se, jo, protože už to nebylo jenom pro ty jakoby lidi, kteří měli bohaté rodiny a byli schopni podporovat je v tom, aby jako byli na studiích ty myslitelé, jo, aby si mohli dovolit být jako na škole. Tak s tím, jak postupuje ta demokratizace, tak samozřejmě prostě už nejsou jenom velké univerzity, jako jsou i menší, a je toho jako spoustu. A samozřejmě i tím, že je to jakoby blízko 20. století, tak jich bereme víc, jakoby ne, že by jich bylo málo v minulosti, jenom už se to vyselektovalo, ta důležitost. Takže je to velká přehršle. A i v té estetice, jo, tak konečně prostě najednou se s ní stane jakoby fakt obor, který se jako nějak jako běžně docela potom na té vysoké studie. On už teda z Rakouska-Uherska byl strašně proslulej, jo, pak to vlastně spíš jakoby chvilku upadlo. A teď to spíš upadlo, jo, od toho Rakouska-Uherska. To ta katedra estetiky tady jakoby zrovna na Praze byla strašně slavná. Ale to je jedno, tak ono i těch estetiků je jakoby najednou prostě strašně moc a je to jako hodně interdisciplinární obor, tak do toho jakoby jsou bohemisti nebo jazykovědci a psychologové, antropologové, všechno se to mísí. Tak je toho velká halda a bylo by to vlastně na celý třeba, jakoby, na estetice byste tomu věnovali celý magisterský studium, tomu 20. století. No, ale my se řídíme právě tím, že ta moje myšlenka, já bych vás trochu připravovala na ty státnice, jo? Mělo by to být hlavně pro ty lidi, co chtějí státnicovat, protože on ten kurz je teda jako náročnější. Zabere to víc času, všechno to čtení, ty odpovědi. Ale jakoby pokud někdo k těm státnicím jako plánuje jít, tak si myslím, že je dobrý to začít číst třeba už teď, že si tím ušetříte nějakou práci. U těch státnic se ukázalo, že jakoby lidi někteří to uměli docela i dobře, ty jako věci, ale když oni se snažili primárně zjistit, jestli si ty texty jako pročetli, jo, tak tam vyniplili si nějakou blbinku a když ten člověk nevěděl, tak vlastně jakoby se stalo, že i ty studenti to třeba neudělali. Prostě jenom proto, že bylo vidět, že to nečetli jako na vlastní kůži ten primární text, zatímco některý v tom jako primárním textu jako bylo vidět, že ho četli, ale jako že to nechápali moc, tak to stejně třeba udělali, jo. Takže ono jako číst to, já vás k tomu nutím, tak je to asi dobrý. A zároveň si myslím, že pro ty lidi, kteří jenom prostě potřebují nějaký kredity, třeba z té jako filozofie, takže se tím dá projít i jako s velkou notnou jako dávkou flákačství, tak to snad jako zvládneme všichni jako spolu. No a proto jsem teda jako začala s tím, že my tady máme vlastně z 20. století vybraných jenom pár autorů, kteří jsou k těm questím, z toho se tu filozofie a umění, tak jsem vybrala ty, jako který mi přišly nejzajímavější. Jsou tam nějaký i jako autoři, které já vlastně neznám a ani mě jako by moc nezajímají. Takže já tady podám takový jako obecný úvod k tomu, co si myslím, čím je charakteristická jako filozofie 20. století a že to jako je docela platný pro všechny ty autory, který budeme brát. Každopádně žijou prostě v tomhletom étosu. Jo? Tak to vemu nějak jako by obecně, abyste jenom věděli, který ten autor, který ho probereme, kam vlastně patřil například, nebo jako k jakému směru. Jo, tak se mi tady vždycky ty autory jako vyznačila, jako tučně, no to je jedno zatím. A já se ještě napiju a začnu teda. Teď musím přemýšlet, jestli chci kafe nebo vodu, asi obojí. Ne, kafe stačí. Tak jo, takže filozofie 20. století. Já jsem to nazvala století intersubjektivity, jo, tak s otazníkem, ale za mě rozhodně je to jako století, kdy se zkoumá právě otázka intersubjektivity. Tedy jakoby společenská vrstva jakoby člověka. Už se neskoumá vlastně Nebo zkoumá se i taky, samozřejmě člověk sám jako individuum, jako jedinec, jako vědomí, to furt jakoby zůstává. Zkoumají se věci, zkoumá se svět, v čem spočívá jejich jako bytí a tak podobně a významy. Ale všechno se to najednou začne zkoumat jakoby z perspektivy toho, že ten člověk už se rodí do světa, který je společenský. Jo, žádný člověk prostě z těch běžných jakoby lidí není prostě osamocený, on všechno, co člověk o světě ví a co teda ten svět vlastně pro něj znamená, to získává díky tomu, že vrůstá do určitý jakoby společnosti, do určitý kultury, do určitý jako, do určitýho národa, do určitýho jazyka a tak podobně. Jo. Takže to se stává vlastně takovým hlavní otázkou toho 20. století. Jako jestli teda my nemůžeme prostě, nemusíme nutně začít právě u toho problému, že všichni se rodíme do právě určitý jakoby společnosti, do nějakého intersubjektivního prostoru. A teprve od tohohle, když začneme, tak můžeme právě pochopit, co znamená i člověk jako sám o sobě, jakožto individuum, jo. Vy třeba vidíte, nebo si vzpomenete, že třeba ještě u Descartes to je jako přesně naopak, jo. On řeší cogito ergo sum, jo. Tak a teď jako řeší, co je vlastně svět, co je všechno ostatní od toho, že řeší to jednotlivý vědomí, toho jako jednotlivce, jo. A tady je to prostě jenom naopak. Oni říkají, my nemůžeme zjistit podstatu toho vědomí, podstatu toho, co ten člověk vlastně vnímá dokonce, jak tu realitu vnímá, jak vnímají i smysly, bez toho, aniž bychom zvážili, že to je prostě společenský tvor nevyhnutelně. Jo? Můžete jakoby si všimnout, že třeba jsou lidi, kteří ve společnosti se nenarodili, jsou to třeba ty vlčí děti, případ těch vlčích dětí, jo? Tak oni samozřejmě nemají jazyk, neměli tu lidskou společnost kolem sebe a je na nich jako dost vidět, že oni nemají prostě pořádně rozvinutý to myšlení, jo? Jako oni prostě mají deficity, které už jako většina těch vlčích dětí ani nedohonila, protože v tom jako raném vývoji, že jo, tam se toho děje spousta a když se to zanedbá, tak už se to prostě nemusí někdy pořádně jakoby dohnat. A je jakoby vidět, že to, co nás dělá jako těmi lidmi, kterými my jako ve většině jakoby jsme, je skutečně prostě nutnost toho žít jakoby v té společnosti, v tom okolí těch druhých lidí, jo, v té okolí té rodiny, v tom vyrůstání, učit se prostě tomu, co je svět, jak se s ním zachází, jo, jak se zachází s jazykem, vyvíjet si abstraktní myšlení skrze ten jazyk, skrze školu, učení se a tak podobně. A bez toho by vlastně jako to lidstvo nebylo tím, čím to lidstvo jako je. Jo. Já nechci tady prostě někom tvrdit, že by lidstvo jako, že by jsme byli úplný jako všichni strašní barbaři, kdyby jsme všichni byli vychováváni vlci, jo, ale jde o to, že by ta podoba toho člověka byla úplně jako jiná, jo, a jsou samozřejmě kultury, které jsou taky dost odlišné od té naší euroamerické jako asijské civilizace. No, tak každopádně v tu filozofii 20. století zajímá tohle, ten primát toho, té společnosti nad jakoby určitým zkoumáním toho jedince, jo. Jedinec nás pořád zajímá, svět nás zajímá, ale je potřeba se nejdřív podívat na to, jako jak ten svět můžeme chápat vůbec, jo, a to je prostě tím, že se narodíme do určitý doby a ta nám něco dává. No a ty, já jsem tady napsala důležité milníky, jo, takže se mi včera povedlo napsat to nejdřív s tvrdým i, tak jako omily filozofie, byly Kant, Hegel, Nietzsche, jo, tady mám. Takže já jsem tady jenom vybrala, jako jenom pro ty, co jste chodili třeba minulý semestr, jako pár jakoby velkých důležitých, oni jako byli i jiný, jo, ale já jsem vybrala jenom prostě některý, který i jako známe. Pár těch důležitých jakoby rysů, co ta filozofie v tom svém vývoji udělala, aby ta filozofie 20. století potom vypadala tak, jak vypadá, jo. Tak první byl ten Kant, ten jak jakoby víte, nebo jak jsme si říkali, a někteří třeba nevíte, tak to nevadí, tak si to řekneme teď, provedl tak ten jak se říká, takzvaný ten kopernikánský obrat, jo, on řekl, je nutný zkoumat vlastně to, jaký máme struktury vědomí. My bez toho nemůžeme vůbec vědět. My nemůžeme zkoumat prostě svět, co je tam venku, nemůžeme zkoumat přírodu, jo, tím on se staví dost jako proti té vědecké tradici, že jo, jako ta věda už tady od toho Descartes, Galileje a tak jako nějak se tu už jako chroustá a chystá se na svůj jako vzmach, který potom jako přijde, že jo, v tom 19. století teda jako velmi silně a dneska to je jako úplně jasný, prostě věda, královna. Tak ten Kant jako i oproti vůči vědě a vůči těm jako převažujícím filozofickým systémům té doby, vůči empirismu i racionalismu, jo, co tak vznikají v tom novověku. Tak Kant jako přijde a řekne, ne, jako ono nemá cenu zkoumat, jako tady se dohadovat o tom, co je jakoby svět, jak jako poznáváme svět, když prostě nemáme vyřešenou tu otázku, jak my ten svět můžeme vůbec jakoby vnímat. A my ho samozřejmě vnímáme jenom proto, že máme to jako vlastní vědomí, jako z té pozice toho vlastního vědomí, z té vlastní mysli. No a řekl, a nikam dál jít vlastně nemůžeme. Filozofie si nemůže jakoby představovat, že může nějak vystoupit nad tu lidskou podmíněnost, nad to lidský vědomí a jakoby nějak mimo naše vědomí se podívat na to, jak věci jakoby jsou, jo? Což je ten postoj docela tý jako vědy. Ona tam někde ta objektivní pravda jako je a teď ta věda má tu představu, když trochu zamkneme ty naše subjektivní věci, naše názory, naše osobní pocity, my nějak jako vylezeme nad sebe a podíváme se, jak jsou věci jako doopravdy, jo? Tak Kant říká, tak to je teda jako strašná blbost, jo? My prostě ze svého vědomí nemůžeme vylíst, nemůžeme vědět, jaká je věc o sobě. On teda, jaký jsou věci sami o sobě nezávisle na tom našem lidském vnímání, na tom našem vědomí, jak se jeví ty věci ve vědomí. Jo, jaký jsou to fenomény, to je to slovo, to je to fenomény, to znamená, jak se věci jeví našemu vědomí, ty jevy pro naše vědomí. My z toho prostě nevylezeme z vlastní hlavy, jako že byste zahodili tělo a duše vystoupala, koukla se, rozhlídla, řekla, jo, je to tak a tak, já jsem to jenom blbě jako chápal. No a vlezla si zpátky, napsala geniální matematickou teorii a hotovo. Jo, tak to Kant řekne, to ne, tak to je ten jeho velký obrat, že se musíme soustředí na to vědomí a on tím dost protestoval právě proti té předchozí filozofii, proti těm podobám metafyziky, která vlastně tom jako metafyzika, jako to, že je to nad tou physis, nad tou přírodou něco, jako jo, tak vlastně byl vládnoucí myšlenka, hlavně třeba v tom racionalismu, Descartes, jo, Leibniz, Wolf, Spinoza a tak podobně, byla prostě taková, že ona je tu nějaká předzjednaná harmonie, je tu nějaká určitá korespondence toho, jak my myslíme a jaký ten svět opravdu o sobě je. Jako Descartes řekne, ano, já jsem taky jenom ve svém vlastním vědomí, ale on věří, já ale přesto můžu poznávat, jaký je svět skutečně, jaký je sám, nezávisle jakoby na člověku, nebo nezávisle na tom mým osobním subjektu. Protože on si myslí, protože to je Bůh a ten jakoby zjednal, jako to, že ty věci spolu dohromady korespondují, že si naprosto odpovídají, že moje poznání, pokud je jasný, jo, pokud je zřetelný, tak ono odpovídá tomu, jak jsou věci ve světě, i jakoby kdyby tu lidi třeba vůbec nebyli, nebo kdybych tu nebyl já, jak jsou věci prostě o sobě. A na to ten racionalismus takhle nějak navazuje a hodně tam hraje právě myšlenka ta Boha. Jako Bůh prostě, věříme v Boha, Bůh je všemocný, je dobrý a on zařídil, aby si tyhle ty dvě věci odpovídaly. Takže se taky říká, je to korespondence řádu myšlení, tedy toho našeho vědomí, to, jak jako vnímáme svět, jak o něm přemýšlíme, koresponduje, teda odpovídá přesně tomu, jak jsou věci nezávislé na nás sami o sobě a teda řádu bytí. No a proti tomu Kant prostě zaprotestoval. Jo, řekl, není možný věřit tady v nějakého všemohoucího Boha, i kdybychom v ně věřili, což Kant asi věřil, my to nemůžeme nikdy ověřit, že to skutečně koresponduje. To je blbost. Takže ta hlavní otázka, která na přijde na přetřes. Jo, a ona teda filozofii trápila úplně vždycky, jo, tak filozofie možná kvůli tomu vůbec vznikla. Je teda ta otázka, jako jak poznat, že ten svět je jako teda skutečný, jo, jako kde se to kde jsou ty mantinely? A ten racionalismus právě na to odpovídal tím, no ten svět, co vnímám, on je takový skutečně právě proto, že to zařídil ten jakoby Bůh, jo. A Kant řekne, no tak tohle už jako nejde teď dělat, to, jako na to se vyprdněme. A říká, musíme zkoumat to naše vědomí. A Kantova odpověď je, my všichni máme stejný vrozený struktury vědomí, proto vlastně vnímáme ten svět nějak stejně, proto máme třeba nějaký společný svět, ale jakoby nemůžeme se dostat k tomu, jak je ten svět nezávislý na člověku, na nás, na všech. No ale Kant měl ještě velký problém, jo, nebo aspoň podle Hegla měl velký problém například, jo. Nebo schytal různé kritiky, ale ta hegelovská je pro ten náš problém důležitější. Je, že on se Kant ještě pořád zavřel do čistě jako subjektivní sféry, tedy do sféry toho jednotlivce, jo. On prostě zkoumal vědomí jenom toho jakoby jediného člověka. On dokázal popsat prostě vědomí jednotlivce a jenom jako tvrdí nebo předpokládá, že všichni to vědomí nám funguje stejně, jo, ale pořád jako tam hodně visí ta otázka, jak to ale, že vnímáme jako stejný jako svět, jo, jak, jo, kde vzít měřítka té společné pravdy, jo, on se nemůže opřít prostě, jak to, že se nahromady domluvíme, jo, on se jako nemá vlastně o co opřít a on se nakonec opře nějak o tu věc o sobě, ale to se nebudeme do toho nímat. Nípat teďko, no to není náš problém už, tak prostě dejme tomu, že Kant, že podle Hegla má Kant ten problém, že prostě on sice chtěl zkoumat struktury vědomí, ale zůstal u toho jednotlivého, jediného vědomí a tím pádem on nemůže říct, jaký je svět pro nás, pro všechny prostě, jo, protože ta otázka je potom, když řekneme, že ten svět, ta pravda o světě, ten svět, jak je skutečný, jako není v tom, jak je on nezávisle na nás a Bůh to zařídil, že my to dokážeme poznat, jak je nezávisle na nás, že se to jako odpovídá. Tak když kam tohle to škrtne, tak to znamená, že teďkon, to, co je svět sám o sobě, jaký skutečně je, jo, nezávisle třeba na tom jednotlivci, teda musí asi jako ležet v tom, že to je jakoby nějak svět jakoby společný, jo, že to je svět pro nás, pro všechny. Jako ta pravda toho světa, ta jeho skutečnost, a to už se dostáváme k tomu Hegelovi. Ta skutečnost toho světa, to, co chceme o světě zjistit, jako jaký on je nezávisle na té mý jednotlivý pozici, na té mojí perspektivě, jo, tak ten svět je teda jakoby už ne právě to, co je někde samo o sobě a my se k tomu nemůžeme dostat, protože nevystoupíme ze své vlastní mysli. Ale je to něco, co tvoří právě jako naše společenské jakoby vztahy. To je to, co svět je přece to, o čem my se dorozumíváme dohromady mezi sebou my jako lidé. My prostě fakt ze své hlavy nevylezeme. A jakoby a Kant říká a Hegel říká, no tak se o to ani nesmažme, to je prostě jako asi pitomost, jo. Nebo prostě proti tomu protestují, proti ty metafyzice, říkají, ne, tohle musíme dát stranou, jo. Tak se soustředíme na to, že každý jako sice máme svý vědomí, ale právě Kant jako nás uzavřel každýho do svého vědomí, to je problém. A Hegel najednou tam zanese tu otázku té intersubjektivity. Řekne, ne, my se musíme soustředit na to, že to moje jednotlivé vědomí, jako jestli má ty struktury stejný každý, jo, jako říká Kant, je to vlastně jedno, pokud my se jako nedokážeme dorozumět, jako co, když prostě on vnímá ten svět jinak, než ho vnímám jakoby já. A Hegel proto říká, tak nemá cenu nejdřív zkoumat jednotlivý vědomí, jako kdo jsem já uzavřený ve své hlavě. Nejdřív je důležitý zkoumat, co to je, ten náš společný svět, té společnosti, která se ho vytváří. Ta společnost se ho vytváří tím, že má určitý jazyk, že má instituce, jo? Že má prostě normy jako toho, co věci jsou, jo? Že tady jsme už v tom, jak se věci vyrábí, jak se věci používají, je tu určitá, jsou tu tradice, jsou tu zvyky, prostě jak přistupovat k věcem, jo. Tradice, jako jak žít, jo, jak se k sobě navzájem chovat, prostě kdo to je žena, je třeba vymezený prostě tím, jak ta společnost třeba patriarchální zrovna ženy pojímá, jako jo, to není prostě, to není nezávislý prostě na té kultuře, na tom postoji té kultury a každý se samozřejmě rodíme i do jiné kultury. Kultura starověkého Řecka a naše dnešní je velice odlišná. A jako třeba jejich pohled na homosexualitu byl úplně jako jiný, než je jako náš jakoby moderní. To znamená, že jako tady není jako nějaká idea, jako by to byla u Platona jako homosexuality a ta by držela prostě přes všechny ty věky, jako nějaká ta věc o sobě, jak je nezávislá na nás. Ne, ona není nezávislá na nás, ona je závislá na tom, v jaký daný kultuře teda zrovna jakoby žijeme, v jakým oni doslova řekne, v jakém světě žijeme. To jsou prostě jako jiný proměnlivý světy. Oni se proměňují jakoby postupně, jak se ta kultura třeba mění, jasně. Oni nejsou jakoby odtržený. Jo, my dokážeme porozumět tomu, té představě těch starověkých Řeků. O tom jejich jako obcování s těmi mladíky, což byla prostě, že jo, jako norma, jo. To, když jste to nedělal, tak bylo něco asi špatně úplně. Tak jako my si dokážeme navzájem porozumět, ale jde tu o to, že ten společný svět vzniká tady. Vzniká nová idea toho, co ten svět je. Jo, to už není prostě jakoby nějaká věc atomů a částic tam venku, mimo naše vědomí. Tam, jako řekneme, dobře, tam je ta planeta a tyhle ty věci, OK, ale přímo jakoby pojem světa začne používat právě proto, co my společensky vytváříme. A Hegel právě říká, tím překonává Kanta, pojďme teda zkoumat ten intersubjektivní prostor, tu naši společnost, která vytváří, jakoby ty, utváří naše názory, co věci jsou, jak jim rozumět, jo, jak prostě rozumět tomu, co jsou to hrnečky, proto už jsem zase u hrnečku, jako v minulém semestru, já prostě jako vedla sebe, tak o nich budu mluvit navždycky. Tak co jsou hrnečky, protože jsme v dané kultuře používat jako tímhle tím způsobem hrnečky, jako napití, jo, někde se prostě pije z něčeho úplně jinýho, tak vůbec netuší, co to je hrneček. To není daný někde vytesaný někde na nebesu, jo, co to je hrneček, to je věc prostě té jednotlivé společnosti. A on teda říká, pojďme zkoumat tohleto. dřív musíme zkoumat to, jak člověk žije ve společnosti, než můžeme zkoumat to jednotlivý vědomí. Takže on jakoby toho Kanta jakoby obrací, jo. Kant chtěl prostě zkoumat nejdřív to vědomí. No a co je ještě takovým dalším důležitým, nebo aspoň svým způsobem důležitým milníkem pro tu filozofii 20. století byl potom Hegelovi, byli voluntaristé, a to byl Schopenhauer a Nietzsche, jo, poslední takový dva velký filozofové toho 19. století. A ty vlastně jakoby nakonec ještě zdůraznili tu myšlenku, že oproti zrovna Hegelovi, jo, Schopenhauer tak nenáviděl Hegla, jak jako jenom mohl, že prostě celá jeho svět jako vůle a představa, tam se neobjeví prostě stránka, kde by na to Hegla nenadával. Ale tak ten říkal, no ten Hegel ještě měl ten problém, že on si představoval, že ty společnosti se vyvíjí jako v nějakém pokroku, že to všechno jde někam k lepšímu a k lepšímu a nakonec jakoby mít naprostý poznání světa, hotovo, jako jo. Tak on říkal, tak to si myslím, že je jako taky ještě pitomost. Jako já si myslím, že ten svět, jakoby ta společnost, ty svět prostě to je nahodilý, ono to nikam vlastně jako nesměřuje a je to vlastně celý jako nesmyslnost, jo. Prostě nesmyslnost, protože to prostě nikam nejde, jako ten život je slepej, on se jako vrhá, kam zrovna musí, jo. Kultury se formují, jak zrovna musí, aby jakoby přežili. Není v tom žádný jako vyšší, nějaký boží řád, jo, ve který ten Hegel vlastně ještě jakoby nějak věří. A to si myslím, že jakoby hodně, a ten Nietzsche to zdůrazní ještě jako super moc, jak jakoby to jako nejvíc vůbec jde. Prostě realita, to je, říká, iluze, jo, to je ta apolonská iluze, to je prostě to, jak vnímáme realitu, tedy ten svět, to je prostě, to je jenom jako příběh, to je nějaká společenská konvence, jo, to fakt to vůbec ničemu neodpovídá a to může prostě kdykoliv spadnout, kdykoliv to může být jako jiný a neřídí se to prostě žádným jako vyšším účelem, jo, nebo vyšším principem, prostě to je, jak to jako je a to hodně ovlivní potom taky zejména tu angloamerickou filozofii v tom 20. století. Vlastně ta otázka, že není právě žádná absolutní pravda. Ona ta otázka potom, jako jak to teda, že žijeme ve společném světě, jak můžeme poznat ten svět, jak je teda nezávisle na mý jednotlivý perspektivě. Právě proto, odpověď Hegle, no právě proto, že žijeme s ostatníma. Oni, jakoby já vím, že ten svět není jenom to, co vidím já, protože já se o tom bavím s druhýma a oni mi často jako odporujou, že jo. No, tak to je samozřejmě taky zároveň potom otázka po tom, co je svět, jak ho můžeme poznat, jak to, že můžeme se na zem dorozumět o tom, co je svět, mezi sebou, jo. Je taky otázka té jakoby pravdy, jo. Už to není otázka toho, že je nějaká pravda o sobě, někde jako právě buď to vytesá na nebesích, nebo je to právě ten Bůh, jako ví, co je ta pravda a on zajišťuje, že naše myšlení odpovídá té pravdě toho světa, který je nezávisle nějak na nás. Jo. Tak tady najednou je ta otázka přesunutá do té intersubjektivní jakoby podoby a je to tedy, no pravda teda a ten svět a co je ta skutečná pravda, je právě v tom, jakoby co je pravda té dané společnosti. Hodně na to právě navazuje v Americe pragmatismus a tak a analytická filozofie, spíš postanalytická filozofie. A tam jako je vidět, že i ten Nietzsche pro tohle byl inspirátor, jo. Ty teorie jsou prostě, jako každý ten náš svět je prostě určitý, jakoby, určitý příběh té dané společnosti. Je to určitý konstrukt, jako není to, že by to fakt jakoby odpovídalo nějak světu o sobě. No a to je právě jako, tak z tohohle jako všeho, z těch momentů, jako vyroste ta filozofie 20. století. Ale předtím, jako než se to ještě stane, tak to 19. století, ve kterém psal Hegel, Schopenhauer i Nietzsche, tak jakoby tam je jakoby velký problém v tom, že jako po Hegelovi už všichni byli úplně jako... Ten už vymyslel se úplně všechno, napsal úplně všechno a oni byli jako ty filozofové úplně jako zdrcený. Už prostě nepřišla žádná jakoby velká takhle geniální osobnost. A jako často se to říká, že to byla přišla únava z Hegla, jo. Tak ještě tam teda ten Schopenhauer, Nietzsche ještě jako takový výtrysky najednou z ničeho něco jako napsali. Ale jinak vlastně ta filozofie nějak začala jako celá uvadat. A to, co ale jako naopak šlo na vrchol, byl samozřejmě ten pozitivismus, jo. To je jako v tom druhém po té druhé polovině 19. století, prostě ty vědy. Jo, vědy získaly ten primát, jo, ten nástup prostě věd už jakoby najednou, disciplína už dávno, jako filozofie už dávno není ta disciplína, která všechno završuje, jo, už to začíná tlačit, ty celý humanitní vědy začíná tlačit jako No, celý humanitní vědy ne, protože samozřejmě vzniká sociologie a psychologie, jo, ale dobře, tak tu filozofii už začíná strkat někam do pozadí. A pro tu vědu je právě naopak typický, že naproti tomu, co jakoby vydobil si ten Kant a ten Hegel, jo, nutný zkoumat jakoby ne, jak je pravda věcí o sobě, ale jako jak to teda vním, pravda je v tom, co jakoby vnímáme jako společnost, jaký si vytváříme svět. Tak pro tu vědu je typický, jakoby spousta filozofů by řekla, ten návrat k té naivitě, jo, k té metafyzické jakoby pozici, v určitém smyslu, no to není metafyzika, jo, ale takový typický heslo, který často potom píšou ty filozofé vědy, je pravda je tam venku. Právě jako, že je nezávisle na nás. To už vlastně jako říkal ten Descartes, jo. Jako je nějaká pravda v knize přírody a my se jenom musíme dost snažit tou vědou, musíme postupovat, dělat experimenty a my na to přijdeme. My přijdeme na tu pravou pravdu všech pravd, jo. A máme to jako mít a už je prostě hotovo. To, že tu pravdu ještě neznáme, jak věci o sobě sami jsou, jaký jsou nezávislé na nás, je ještě proto, že ten pokrok taky jde pomalu, jo, než vyvíjeme všechny ty technologie, přístroje, ale jednoho dne jako se to ideálně prostě stane. Jo, a někde nějaký kvesty máte Thomase Kuhna, tak struktura vědeckých revolucí, tak to vyvrací, jakože to je taky, že i pro tu vědu je to vlastně jako nesmysl takhle k tomu přistupovat, ale to je jedno. No, takže je to vlastně takový návrat té teorie korespondence mezi tím, že ta lidská mysl, to naše poznávání a vnímání světa, může nějak odpovídat pravdě věcí mimo jakoby nás. Jo? To je prostě skok zase před toho Kanta úplně. To vyignorování jakoby ty filozofický, no tak proč by jako neignorovali filozofii věci, že jo? Jako to je jasný. Ale jakoby má to teda ten charakter. Jo? A ono to poznamená potom i tu filozofii, která se rozpadne na spoustu malých škol na konci toho 19. století. Potom Hegelovi už prostě nikdo velký nepřišel. Tak se to rozpadá, prostě drobí se to. A jako hodně významně ty filozofie pracují prostě třeba, že jo, je tam ten herbartismus, to je pozitivismus, jo, je tam jako s pedagogikou, s psychologií, se sociologií. Pro nás je důležitý, že jakoby vrací se prostě taky i ta filozofie na ty jakoby empiristické pozice, jako pozitivismus, empirismus. To jsou jako víceméně jako nějakým způsobem synonyma, jo? Že vznikají prostě směry, tady to je, který jako by se označují třeba jako novopozitivismus nebo logický empirismus, jo? To je všechno podobné a psychologismus s tím jako by souvisí. Že jenom ta filozofie, jak kdyby jako najednou po těch velkých systémech toho Kanta a tak, jak to spíš uvadalo a jak je zaujal ten, jakoby najednou ten vývoj těch věd, tak se spíš jako přiklonili k té vědě. Jo? Takže na začátku toho 20. století je taková zoufalá situace, že není žádný velký spekulativní systém. Ta spekulativní filozofie prostě najednou jako už je jako věcí nějak jakoby minulosti. Hodně ty filozofové spolupracují právě s těma vědcema, jo? S těma pozitivistama. Jo? Stávají se taky pozitivističtí, empirističtí. No a v tuhle tu situaci, aby jsme se to vyložili, tak právě jakoby ta filozofie 20. století se jako hlavně rozděluje, nebo do dneška to jako dost se to rozděluje, trvá se na tom, na angloamerickou filozofii. Tam poprvé v tom 20. století nebo na konci už 19. vzniká jakoby osobní, filozofické školy jako vlastní přímo jako by třeba Americe, jo? Do té doby to tam vlastně nebylo, tak teď už to tam vzniká. A samozřejmě prostě teď ten angloamerický prostor je jako velice dominantní a rovnocenej té evropské filozofie, jo? A té evropské se říká teda kontinentální filozofie. No a já jsem vám chtěla jenom prostě tak aspoň, protože na naší škole se učí jenom ta kontinentální filozofie, jako velice málo nebo prostě žádný speciální předměty, pokud jakoby vím, na tu angloamerickou filozofii se nedělají. Jo, což prostě taky jsou tu ty magisterský obor a doktorandský obor německá, francouzská filozofie. Prostě soustředíme se na tu Evropu a na tu analytickou filozofii, ty angloamerický, to se prostě tady nedělá. Je zvláštní, že na nějak do těchto těch kvestí o filozofii a umění se dostal ten Danto. Konec umění, to je angloamerická estetika, tak je podivný, že to po vás jenom někdo jako chce, bez kontextu. No a to je jedno, my ho dělat nebudeme, protože on to tak jako zase zajímavý terno není. A já vám teď ukážu na obou těch větvích, už jenom tak nějak, no, stručně možná, jako ne, znáte mě, jo, ale nějak vám řeknu na těch dvou větvích, jak teda ta filozofie se od toho proti těm vědám a proti tomu, že ty vědy, to vědecké myšlení, pravda je tam venku, jako najednou proniklo i do té jako filozofie znova a ta filozofie se stala taková jako taky pozitivistická, taky empiristická, jo, u těch malých filozofů. Tak jak se to jakoby znova obrátilo do toho, že ta spekulativní filozofie, ta jakože se zase jakoby vrátila. Ukážu vám to na obou těch jakoby větvích, jo. Ta Amerika a v Cambridge byla silná prostě jakoby skupina, který jakoby spíš kooperovali s tou Amerikou, tak jako je to angloamerická, prostě mluví tam angličtinou, že jo, a kontinentální filozofie převážně jako nejsilnější, že jo, bylo Německo a Francie. Takže nejdřív tu angloamerickou, jo, protože to nás moc nezajímá. Protože se tu nedělá teda na té škole, jo. Já jsem se o ní zajímala hodně, tak kdybyste měli zájem, tak vám o tom můžu kdákat, jak dlouho budete chtít. Já si dělám srandu, já vím, že nebudete. Tak, angloamerická filozofie, tam ten jakoby ten pozitivismus, který se jenom vrací, jakoby do hry, jo, ten empirismus, takovej empirismus byl, že jo, prostě hlavně Locke, jo, si řeknete prostě John Locke a jako tyhle ty věci v tom 17. věci, ty teorie v tom 17. století, 18. Tak tady jako v tom 20. století, oni si neříkají empiristi, ale ty jejich kritici jim pak empirici, jakoby, to, ty je tak nazývají, jo, že jsou to empirici. Tak tahle ta tendence prostě k tomu jakoby přimknout se víc k té vědě, mít zase ten pocit, jakoby, že je tu nějaká, ono se to nazývá korespondenční teorie pravdy, jo? Takhle je ten termín, korespondenční teorie pravdy, to prostě znamená, že právě naše myšlení nějak odpovídá pravdě věcem, jak je pravda o sobě, tam venku. Jo, vyprdnou se na tu intersubjektivitu právě, nebo na to, na ten problém, jakoby, který tam zavedl Hegel a Kant hlavně. Jako, jo? Nenou to jako řeknou, to bylo prostě zase přehnaný, jo? To byla fakt velká spekulace, tyhle ty filozofie, to bylo prostě šílený, pojďme se postavit spolu s těma vědcema jako na pevnou půdu, na nohy prostě, jo. Ten jakoby postoj, ta filozofie, ať taky stojí na nohách a není jakoby jenom furt v oblácích, to je přece jako šílený. No a tenhle ta tendence, která ovlivnila potom ty empiristi a novopozitivisti, kteří ovlivnili hlavně tu angloamerickou filozofii, tu větev v té Americe, tak to byl především tady jakoby novopozitivismus a taky se říká logický atomismus, to si nemusíte pamatovat, já to jenom jakoby říkám, abych to říkala správně, toho vídeňského kroužku, jo, tady máte, tam byl Carnap, logický atomismus, strašně jakoby významný byl Frege, Russell, a nejvýznamnější z té skupinky byl rakouský filozof, který pak emigroval právě, Ludwig Wittgenstein, jo? Tak to bych se divila, kdybyste to jméno nikdy jako neslyšeli. Ale tak ty prostě začaly tím, že oni byli jakoby napůl vědci v tom smyslu, že nejčastěji se zabývali logikou, jo. Byla to hodně jako logická větev filozofie, která byla spřízněná prostě se zkoumáním logiky. A to, co tam ale, to, co je důležitý, protože o tom vůbec jakoby se bavím, když to nebudeme brát, jo, je, že oni začali klást důraz najednou na jazyk, jo. Oni tam přece jenom tu intersubjektivitu nějak jakoby měli, ale v tom, že prostě co chceme hlavně zkoumat, jak poznáváme svět, no skrze jazyk, jo, a to je ten jejich důraz. A ta jejich korespondenční teorie, jakoby toho našeho poznání, toho našeho jazyka a toho světa, ty pravdy ve světě, jak je sama o sobě nezávisle na nás, tak oni to měli jakoby tak, že prostě měli takovej, potom podle jejich kritiku, jaký naivní pohled, že prostě všechno to naše poznání se utváří tak, že já vnímám ten svět, jak jakoby je, to je taková empiristická představa, prostě ty počitky a všechno možný. A k tomu přiřazuju, k tomu se vždycky naučím jednotlivý slovo, jo, a takhle prostě já vidím krávu, tak se naučím slovo kráva a takhle ten jazyk skládám dohromady, protože mě to někdo jakoby naučí a pak mám takhle představu o celém světě a protože tohle je jakoby primitivní forma jazyka, tak časem já už nepotřebuju ty věci, ty krávy reální, ale časem už i ty slova skládám dohromady a už skládám jako celý věty a skládám jakoby i větší abstrakce. A takhle jakoby vzniká prostě celá jakoby pravda o světě, že jako skládáme jako kusy dortu prostě, jo, z těch nejmenších kostiček, jako poskládáme nakonec jakoby celý svět, no a pravda je prostě, jako pravda potom je v tom, jestli si ty výroky dohromady, za prvý, jestli spolu korespondují, jestli nejdou proti sobě, ty naše pravdivý výroky, jako tam prostě najednou v té analytické filozofii, v té angloamerické, je důraz na ten jazyk, takže pravda je jakoby v jazyce především. Jazyk je nástroj jakoby pravdy. Tak jde o to, jestli si ty výroky logický, jestli jsou jako vzájemně nejsou ve sporu, jo, podle zákona jako logiky, a pak, jestli se dají vždycky rozebrat na menší a menší kousky, jestli se dá podle těch výroků vrátit znova k tomu, k těm krávám, jo, tomu, že každý slovo odpovídá skutečně nějaký realitě. A ta myšlenka je, to, proč my nemáme, jako, proč se někdy pleteme, proč to není pravda, je to, že my musíme pročistit ten jazyk. My ho musíme pročistit a vyškrtat tam takový ty slova, které jsou balast. Třeba láska, ta ničemu vlastně neodpovídá. Jako, jo. Nechme tam jenom ty slova, aby jsme se mohli bavit přísně jakoby vědecky a dojdeme skutečný pravdy. Jo. Tak trochu takhle, když jsem to maličko sparodovala, ale myslím, že to dost odpovídá, tak takhle proniká ten empirismus prostě do zkoumání jakoby jazyka. A proti tomu se potom postaví takzvaná postanalytická filozofie. Jo, tomuhle se říkalo analytická filozofie, jo, ta hodně takhle rozjela v té Americe. Proti to se mu potom postaví postanalytická filozofie. V 50. letech se proti ním otočí lidi. On se totiž Wittgenstein sám otočí proti sobě a všechny tím inspiruje. A taky na to naváže pragmatismus, původní americký směr a neopragmatismus. Prostě jo, to je jedno, pro vás je to jedno. Ale oni prostě jenom říkají, to je pitomost. A oni říkají, to je jakoby, jeden filozof jmenuje se Quine, řekne mýtus muza, jo, jakože vy prostě vám to nasvítí, vy máte to vědomí tak dokonalý, že odpovídá té pravdě venku, že ono vám vidí tu věc, přesně jak jakoby je. A vy jako v tom muzu se na to jenom naplácnete tu nálepku, jak se to tomu teda říká, jo, a pak máte ten jazyk, ve kterém je taky ta pravda, protože jste tu pravdu viděli už jako ve světě. A pak, když ten jazyk dostatečně pročistíte, jakože z něj vlastně uděláte, ten ideál byl udělat z něj jako logický jazyk, jo, jako nejlíp prostě všechny taky ty abstraktní věci, právě jako dobro, pravda a tak úplně to jako smazat, láska prostě, ty jako co to je, to ničemu neodpovídá, to jsou tak mnohoznačný slova, jako tak pravda prostě tady nikde nenajdete, jo, když budete používat tohleto. No tak oni řekli, to je prostě strašně naivní, ona ve skutečnosti a znova položej důraz na tu intersubjektivitu, ty kritici, ty postanalytická filozofie, ty kritici toho empirismu, jakoby najednou znova položí důraz na tu intersubjektivitu, ne, jazyk je právě naopak něco, do čeho vrůstáme, to věc jakoby té společnosti a učíme se ho ne, jakože já bych vnímal už tu pravdu svýma smyslama a pak si na ně nalepil ty nálepky těch slov. Ne, já právě vyrůstám nejdřív do toho jazyka, do té společenské praxe, jo. Je to určitá praxe, není to věčná jakoby pravda jako těch věcí, všechny krávy nebyly stejný. Já nejdřív vyrůstám do toho, jak mě ostatní učí, co jsou věci, co jsou krávy. Já teda vyrůstám nejdřív do toho jazyka. A ten jazyk je právě jakoby společenský. To není jako, že každý si dáme vlastní nálepky, každý by se mohl mít vlastní jakoby jazyk, jako by to bylo u toho empirismu. Ale vrůstáme do nějaký společenský praxe, která je právě ovládána jazykem. Ta analytická filozofie, angloamerická, důraz právě na ten jazyk. Ten jazyk je prostor té intersubjektivity. Jo? Ten jazyk je to první, to je to, co nám umožňuje společné myšlení. Proč jakoby se dokážeme dorozumět? Proč jako myslíme stejné věci jakoby všichni? No protože jsme vrostli do stejného jazyka, ale ten jazyk je historický. Jo? To je věc nějaký určitý jakoby jedný kultury, nějaký jakoby společný praxe. Jo? Společný praxe, jak se jakoby věci používají. Jo? Proč je modrá modrá? No, protože jakoby všichni se dorozumíme. Já třeba tu modrou vidím trošku jinak než vy, jo? Vy byste jako řekli, já nevím, jak vy ji vidíte, ale my se o tom domluvíme dohromady. A to je to, jako kde vzniká pravda. To je prostě ta společná, ta naše síť kulturní, nějakých určitých přesvědčení té dané kultury o tom, co je svět, protože například, kdo z nás jako ověřil, že svět je skutečně kulatý, jako obešel jste to někdo, nebo že to není placka, jo? Nebo že prostě existuje, já nevím, nějaký poloostrov. Byli jste tam někdy? No nebyli, jako to je blbost, že byste se o tom přesvědčili, ale věříme tomu, protože to máme v učebnicích, protože jsme vrostli do určitý kultury, která prostě věří v to, že vesmír je tam jako nahoře, že tam teda nesedí Bůh jako na obláčku, že země je kulatá, že má určitý zákony, ale my jsme si to každý jako sám na sobě neověřil, jo? My prostě jenom věříme tomu, v čem žijeme, a to je potom náš svět, to je svět prostě té naší kultury a samozřejmě je prostě nějaký domorodý národ v Americe, mají úplně jiný svět, jo. Takže pravda je prostě v té naší společnosti, jo. A je jedno, jaká je pravda věcí o sobě, protože my se k něm nikdy nedostaneme. No, takže to je ten důraz. Takhle prostě vypadá a takhle se majoritně vyvíjí i ta současná angloamerická jakoby filozofie, zkoumání tímhletím směrem a oni jako hlavně zkoumají ten jazyk, jo, jako jak spolu jakoby jsou vztažní ty výroky, jak prostě zjistíme, že se dorozumíváme, dělají tam různý jako pokusy, oni jsou v té angloamerické filozofii, kdo máte rád vědu, tak by se vám to líbilo, oni jsou hodně jako přidružený k těm vědcům, oni spolupracují, dělají třeba experimenty, jak teda jakoby fakt vědět, že se dorozumívá, že o tom samém a dělají experimenty, jako kdo rozumí jazyku, jak poznat třeba, že by měl robot vědomí, no podle toho, jestli by s náma dokázal mluvit, jo, a teď takhle, jako různě tohle to tam zkoumá, je to zajímavé, je to pěkný, no, ale my se přesuneme k té kontinentální filozofii, V té kontinentální filozofii vlastně ten empirismus víc než ten vídeňský kroužek, než ty logici, tak víc ovlivnil vývoj té evropské filozofie určitý jakoby psychologismus. To byly zase filozofové, kteří se hodně potom zajímali o ten rozvoj psychologie a sociologie, ale hlavně psychologie. A prostě dneska už neznáme, nebo se neučí o těch jménech, protože ty filozofové fakt prostě nevytvořili žádný jakoby veliký systém. Nejznámější je pán, který se jmenuje Franz Brentano, protože to byl učitel Edmunda Husserla. A Husserl už jakoby víme, že už ten už znova rozjede tu velkou filozofii, jo. Tak tam prostě se zkoumaly jakoby právě psychologické struktury vědomí, jo. My nevíme o světě nic moc, kromě toho, jak jakoby je teda v tom našem vědomí, ale v té naší psychice. Ale podobně jako ten Kant, jako ta psychologie prostě jakoby spadá do toho, že ona zkoumá jakoby jednotlivce, jo. Jako naše jednotlivý vědomí, moje jako jednotlivý jakoby počitky a pak to nějak jako zobecňuje, jo, ale prostě proti tomu se potom ohradí ten Husserl, který jakoby u tohle toho začíná, on teda se učil taky logiku, matematiku, byl to velký matematik, no hodnej joky. U toho Brentána se samozřejmě taky jako dozvěděl hodně o té psychologii, ale on to potom jako kritizuje, to jsme prostě uvězněný u jakoby jednotlivcových pocitů a pak to jenom zobecňujeme, takhle se to prostě moc dělat nedá, nevěří v to a chce jít jakoby mnohem hlouběji. Tak, a Edmund Husserl teda je zakladatel fenomenologie, jo, to jste slyšeli určitě všichni už jako spoustukrát to slovo, ten název toho filozofického směru pro kontinentální filozofii, která zajímá nás tady na naší fakultě, ty v tom 20. století, ty asi jako nejvýraznější směry, který jakoby vůbec se kterým zabýváme, je právě ta fenomenologie, ta jako zaujala velmi vůdčí místo, nejdřív v Německu, potom se jako významně přesunul do Francie a dneška tam prostě ta jako nová fenomenologie těch Francouzů je velice silná. U nás v Česku je zrovna taky taková bašta jako fenomenologů, jo, tím jsme docela proslulí jako celosvětově. A pak je to třeba ta hermeneutika a strukturalismus a poststrukturalismus. Ne, že by nebyly jiný směry, já je tu mám jako vypsaný, ale to byly asi taky ty nejsilnější osobnosti v tom 20. století blestile těch směrů. No a právě ta fenomenologie tu teda založil ten Edmund Husserl. A teď jakoby co on udělá, jo? Teď právě proto jsem mluvil na začátku o tom Kantovi a Hegelovi hlavně. On jakoby spojí ten Kantův problém, že svět nemůžeme mít přístupný jinak, než jak se jeví jakoby naší mysli. To jakoby sdílí i s těma psychologama, jo? S tím psychologismem, jak on říká. S těma jako filozofama té psychologie, jo, to je dobrý. Ale nemůžeme prostě zkoumat právě jako Kant, nemůžeme se zaseknout u jednotlivého jednotlivce. Jo, to je jako nesmysl, to tam se jako nedozvíme o tom, co je společný svět, jaká je pravda, jak to, že se dorozumíme, jo. Jako jak můžeme mít nějakou nárok na pravdu, že poznáváme. A dokonce ta otázka jde ještě hlouběji, jo. Vy, co jste brali se mnou Levina, se tak to dobře víte. Ta otázka jde hlouběji, jak to, že není teda svět jenom moje iluze, co když ty ostatní nejsou, jo. Co když jsem jako v Matrixu a všichni ostatní se mi jenom zdají, jo. Ono v té analytické filozofii taky dělali jakoby myšlenkový experimenty, mozek v kádi, ten byl vtipný. Ne, že by byl to myšlenkový experiment, jo, nikoho nevypreparovali a nenaložili mozek do kádě, ale jako tam se to taky hodně řeší, jo. Jak to, že prostě teda svět není jenom moje jako výmysl, jo, jak to, že to není moje fantazie. No a on říká, no ale na tohle právě musíme odpovědět, dát dohromady ten problém toho vědomí, že svět se jeví jenom jakoby nějak mýmu vědomí a ten problém té intersubjektivity, že jakoby já přece ale žiju v nějaký společnosti a já se s těma lidma dorozumívám, jo, tak to nejsem uzavřený sám v sobě jenom ve svém vědomí. Já nějak dokážu více ze sebe ven a to teda díky těm druhým. No a nebudeme se v tom, bohužel, jako se tím nebudeme zabývat, tou Husserlovou fenomenologií, té intersubjektivity, protože on prostě potom, on jde jako hrozně hluboko a začne jakoby tvrdit, že prostě právě ten prvotní problém, jak zjistit, jak funguje naše vědomí, je zjistit, že ten druhej ke mně má jakoby nějaký bezprostřední přístup, že já vlastně ty druhý vnímám v nějakém ohledu jakoby dřív než jakoby sebe, jo. Já to teďkon říkám prostě strašně jakoby obecně a moc si z toho nevezmete, ale jakoby ten problém se otáčí na to, že ty druzí jsou teda vážně teďkon jakoby ten garant toho, že já můžu poznat skutečný svět, protože poznám jakoby ten svět, který s nima sdílím, to je ten sdílený svět, to je ten náš společný svět, jo. Ale proto, abych já mohl vědět, že jako skutečně jako svět není moje halucinace, tak si musím být jistý, že fakt těm druhým mám jako přístup, že se s nimi doopravdy mluvím, že ani oni nejsou moje halucinace, že ta společnost není moje halucinace. A ten Husserl to dělá tak, že se stoupí k analýzám jakoby vlastního těla a tělesnosti a říká, že já vlastně druhýho vnímám už jakoby na úrovni, ještě před těma představama, jo, na úrovni vlastního těla a on se mnou komunikuje nějakým těletím způsobem a to je prostě garance toho, že on je tu dřív než ty moje jakoby představy o tom světě, takže jako já už veškerá moje představa o světě už je jakoby ovlivněná tím, že já jakoby vnímám toho druhého, vím, že tu je, že tu nejsem teda na světě sám, že svět není moje halucinace. Ale to teda dáváme úplně celý jakoby stranou. Jo, na to navázala potom ta francouzská fenomenologie, to je jako analýzy tělesnosti, Merleau-Ponty je tím strašně jako proslulej, že jo, ten to dotáhl daleko, i ta nová fenomenologie to dělá dál. Z našich jako filozofů, který budeme probírat, je to Levinas, jo, z té francouzské filozofie, je velký jako taky žák Husserla. No a samozřejmě kromě toho, jako, tak jako fenomenologii nejvíc prosil Husserla, ale jako více mě ještě víc samozřejmě Martin Heidegger, tak jsem ho tam nakonec zařadila do toho našeho. Já vím, že jako těch kurzů na Heideggera je na naší fakultě dost, ale asi jsem si říkala, že pokud jako na to třeba nemáte nervy ho celý semestr probíde, tak chtěli byste jenom takový nějaký na obecný, jednodušší jako náhled do toho Heideggera, tak jsem si říkala, tak ho uděláme. Jo, tak se ho taky trošku probereme. Takže ten vlastně přesně jakoby řekne, že ten otočí to, že ten problém není úplně v tom vědomí, jo, ale že ta intersubjektivita, ten náš společný svět, je prostě nějak zakotvený v obecný jako zjevnosti bytí. A to teď nebudeme vůbec do toho zajíždět, protože do toho budeme zajíždět jako jindy na jiný hodině. Každopádně tady jsem jenom vyjmenovala, jako jaký směry, prostě, nebo filozofie života Bergson, ten byl ještě před Husserlem ve Francii, ten hodně inspiroval potom tu francouzskou fenomenologii, existencialismus, neokantismus byl taky ještě před tím, jo, a marxismus, to prostě z toho nic neprobíráme, tak to necháme bejt. A teď strukturalismus a hermeneutika, hlavně, jo, co nás zajímá, strukturalismus a hermeneutika, ty jsou typický tím, že oni se taky zaměří především na ten jazyk. Oni říkají, ten problém společného světa, to, že jakoby je nějaká pravda mezi námi, podobně jako v té angloamerické filozofii, ale dělají to jenom trochu jiným, jakoby, nebo dost jiným způsobem, jo? Tak ta je vůdčí otázka jazyka, je i pro strukturalismus a hermeneutiku. Vycházejí vlastně z toho, že nejlíp můžeme zkoumat tyhle ty otázky, pokud to začneme zkoumání přes jazyk. Tím se liší od té fenomenologie, která fenomenologie taky jako zkoumá jazyk, samozřejmě. Ale ona říká, ale to je jenom jakoby jeden dílčí problém, to není to hlavní, jo? To jako zkoumat prostě celý to pole, proč rozumíme světu. Oni třeba jako podle Patočky, já tomu říkám pole tý jako zjevnosti, že nám věci vůbec jsou srozumitelné, že je jako chápeme, že je můžeme vnímat. Tak to je mnohem širší pole a jazyk je jenom jedna z těch vrstev, který to jakoby dobře nám v tom pomáhají, jo. Ale ten strukturalismus a hermeneutika jakoby spíš jakoby tendujou na ten jazyk. Je to jakoby, že ten je ten hlavní problém v tom jazyce. Jo, tam prostě není to tak až moc tak spekulativní ten strukturalismus s tou hermeneutikou a vychází to z toho, že ten strukturalismus vlastně vznikl na základě prostě lingvistů, jako spolupráce lingvistů, fonetiků a příbuzných jako lidí, kteří zkoumali třeba ta semiotika, tam máme eko, jo, zkoumali znakový systém, jak se teda dorozumíváme, jak to, že máme společný svět a kulturu a jako společné instituce, společné normy, no nejdřív jako především proto, že máme jakoby ten společný jako jazyk. Jo, tak ta fenomenologie je jakoby v tomhle jakoby trochu jako širší, jde trošičku jinudy, že jakoby ten problém hlavní vidí spíš jako trošku jinde, ten strukturalismus a hermeneutika ho vidí hlavně v řeči a v rozumění jako, jo, a v jazyce. No, takže to si myslím, že já už jsem stejně chtěla končit, to se skončila aspoň 10 minut dřív, že to je tak jakoby všeobecně všechno z toho strukturalismu. Máme toho Mukařevského Jakobsena, to byl pražský strukturalismus, z francouzského strukturalismu, o tom si něco řekneme, to je ten Roland Barthes, který ho tam máme. A semiotika, která je jakoby vlastně příbuzná, hodně úzce spolupracuje s tím strukturalismem, tam máme toho Eka. A v hermeneutice, jako teda nauka o porozumění a řeči, řečovém porozumění, protože pro nich všechno porozumění vychází z řeči, tam máme Gadamera a Rickera budeme dělat. A pak jsou takový ty jako kopa filozofů, který se nedali nikam nikdy zařadit, tak někdy se říká postmoderna, no, tak tam máme toho Lyotára, ten prostě hodně analýzy, jako fenomenologii hodně znal, analýzy tělesnosti taky hodně zajímají, jo. Ale jako většinou se něm neříká úplně, že fenomenolog, tak prostě Lyotard nám visí jako jen tak. A tohle teda, to je takový ten obecný rámec, ta otázka teda, jakoby, kde je pravda, no, kde je ten náš společný svět, jak to, že nežiju v halucinacích, jak to, že věci teda, to je to samá ta otázka, jak to, že nežiju v halucinacích, jak to, že teda věci jsou, jak to, že jim mohu rozumět. Teda je to odmítnutí té empiristické a metafyzické představy, že já bych mohl nějak vylézt ze svého vědomí. Nemůžu, ale zároveň. Takže pravda je jakoby nějak věcí toho, jak se nám věci jeví, jak se nám dávají pro to naše jakoby vědomí, jak my je vnímáme ze své vlastní mysli. Ale zároveň nejsem uvězněný jednotlivec jenom ve své jediné hlavě, takže by furt všechno mohlo být jako halus. Ale já první, jak poznávám i sám sebe, jak zjišťuju, kdo já jsem a jak zjišťuju, co já si o světě myslím, tak to je první dáno tím, že já se rodím do jisté společnosti, která má jako určitý jazyk a která mě učí, co věci jsou. A ona, když mě učí, co věci jsou, tak já je dokážu pojmenovat, já dokážu pojmenovat potom i vlastní myšlenky, to, co si myslím o sobě. To je přece nějaký jakoby jazykový i výkon, je to výkon jakoby myšlení, má to nějakou strukturu, ale já bych to bez toho společenského jazyka jakoby nedal. Takže prostě ta filozofie toho 20. století jako ve všech ohledech ne úplně všemi směry, jo. Pořád tu ty empiristi jakoby jsou a neříkám, že to, ale jako dominantní je prostě ta myšlenka zkoumat právě to, že my tedy jsme tvoři společenští a už jakoby nemá cenu zkoumat, jaká je pravda tam venku sama o sobě, jako na to ještě furt třeba aspiruje ta věda, ale prostě zkoumáme teda to, jak jakoby ta naše společnost teda vypadá, jak si utváříme různý příběhy o tom, co je svět, jak teda ten náš svět společenský vypadá, co je pro nás v něm pravda a co ne. Když už nemáme garanta pravdy, jako toho Boha, nebo jako ty věci o sobě venku, tak najednou je to všechno odpovědnost na nás, jo? Najednou, jakoby ta pravda vždycky je to, co třeba v té jako společnosti zrovna dominuje, co zvítězí, jsou to určitý jako přesvědčení, které nás přesvědčují nejvíc, že takhle jako nejlíp se ten svět dá vlastně jakoby vyložit, co nám přijde vlastně jakoby nejlepší. To neznamená, že je ta pravda věčná, ona je právě historická, je proměnlivá, protože jakoby v jiných dobách prostě pro ně bylo třeba vládnoucí motto úplně jakoby jiný, co je důležitýho ve světě. Jo? Třeba důležitý dřív bylo náboženství nebo nějaký etický život. Prostě dneska nás mnohem víc jakoby najednou se ukazuje, že důležitější jsou prostě mnohem jako technologie, technický pokrok, vydělávání peněz a tak podobně. Jako je to jiný prostě svět, jo? A ta pravda se potom jakoby mění, jo? Nebo otázky, o kterých musíme kriticky přemýšlet, se prostě mění. Jo? A samozřejmě mohou se měnit právě proto, že se dějí určitý jakoby společenský proměny myšlení, jako revoluce. Najednou někdo řekne, no jo, ale ta pravda, kterou nám třeba vnucují i ty ideologie, nebo ta pravda naší kultury, není to vlastně postavený jako na špatných základech, pojďme třeba přemýšlet jinam, ale vy to sám neuděláte, vy musíte vlastně přesvědčovat i další jakoby lidi a čím víc lidí je přesvědčených o jiný věci, tak vzniká i jakoby jiný potom třeba svět, který má jiný požadavky na lidi, na lidskost, na nás jakoby na všechny. No a vzniká tím pádem jiný svět a jiná pravda, ale už nás prostě nezajímá, jak je vesmír sám, nebo svět, jak je sám o sobě, jaký věčný, prostě věčný, jo, tu vlastně jakoby žádná pravda není. Je vždycky proměnlivá a je to naše společenská pravda. To ale neznamená, že by byla jakoby míň pravdivá, nebo že by byla, jako že by to bylo něco znehodnocujícího, jo? Pro tu vědu třeba jo, nebo že to řeknete běžnému člověku, tak vám řeknete, to je jako divný, ne? Ale pro tu filozofii vlastně není to znehodnocující. Je to prostě o tom, že každá společnost potřebuje mít jako nějaký vlastní jako systém, jak na ten svět jakoby nahlížet. No a co? Jako v tom není nic jakoby víceméně špatného. Tak, a to je teda všechno, co jsem vám dneska, čím jsem vás chtěla zničit, umořit a připravit na náš jako následující semestr. Takže pokud máte nějaký dotazy nebo cokoliv, tak můžete se ptát. Pokud jste už úplně jako vyřízený, tak se ptát nemusíte. A To by bylo za mě asi všechno. Na příště čteme Mukařovskýho. Já jsem do těch souborů dala ty kvestie, je to pojmenovaný C, filozofie umění. A tam, když si to otevřete, ten soubor v těch našich souborech tady na Microsoft Teamsu, to PDF, tak tam jakoby jsou už ty kvestie a pod tím ty autoři. A tam, když budete hledat, tak najdete Mukařovskýho a tam je napsáno, co přesně si máte přečíst, jo. Máte to v těch souborech nahrané, jsou to studie jedna knížka a vy máte číst jakoby eseje, význam estetiky, umění jako semiologický fakt a význam individua, nebo já teď nevím, jak se to přesně jmenuje, jo. Tak kdyby se to nemohli najít, tak já to asi ještě skopíru a napíšu, ale je to tam, no já to radši udělám. Jo, a pak dám teda ještě ty naše skupinky. A jak jsem řekla, jako pokud někam nespěcháte, klidně jako já se můžu tady odpojit a můžete se tady spolu začít jako vzájemně dohadovat, kdo je v jaký skupině a kdo vypracuje všechny ty otázky, aby se ostatní mohli flákat a podplácet se navzájem nebo tak něco. A to je teda za mě jako všechno. Jsem moc ráda, že jste to vydrželi a doufám, že vydržíte i jako třeba do konce semestru, ale nemusíte, klidně se odepište. Ale budu se na vás moc těšit. Já jsem se na všech hrozně jako těšila, už jsem se nemohla dočkat. Takže tak. Tak jo, tak to vše. Tak já teda jdu. Tak se nemáte za co. Naschledanou.